cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Sveti mučenici Jasenovački, koje je održao protojerej Željko Latinović. Ovo predavanje je održano u okviru jesenjeg semestra Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj 1. decembra 2024. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
Hvala vam na ljubavi što izdvajate svoje vreme da dolazite ovdje da malo porazgovaramo o nekim temama, kao što je otac Stevica rekao. Ovaj semestar je posvećen svetiteljima iz roda našega, novoprosijavšim svetiteljima, gotovo savremenicima našim, zavisi sad koliko ko ima godina, ali svakako su savremenici po mnogo čemu. Bilo je govora o pojedinačnim svetiteljima, a ove večeri ćemo nešto pokušati zajedno da otkrijemo i da se približimo toj tajni, nesagledivoj svetim mučenicima Jasenovačkim. Ja verujem da nema porodice u našem rodu, bez obzira iz kojih krajeva ko dolazio, bivao, odrastao, da nema nekog od srodnika da nije završio u tom stratištu, tom zemaljskom paklu, kako su mnogi nazivali to mesto. Ali sa druge strane i vrtom i rasadnikom mučenika. Postoje mnogi veliki gradovi srpski, pa će neko reći da je Beograd najveći grad, pa imamo i naš Novi Sad, Niš, Kragujevac, Banja Luku, Podgoricu, Trebinje, da ne nabrajamo sad neki, nažalost, više i nisu toliko srpski trenutno, ali ne postoji srpski grad i srpski je mesto od Jasenovca. To mesto koje je decenijama bilo njegovo ime prećutkivano, zanemarivano, iako je u podsvesti svakog od nas tinjalo, da kažemo, mnogo toga i u tišini i u tihim razgovorima šaputalo se ponešto o tome. Oni hrabri su pisali, svedočili, a svi su se molili svetim stradalnicima Jasenovačkim. Normalno je da se postavi pitanje kako toliko ljudi da strada na jednom mestu, zašto je to i kome bilo potrebno, šta je uzrok svemu tome, zašto baš tu, na tom mestu? Svi znate, verovatno, gde se nalazi mesto Jasenovac. Pa pre nego što malo pobliže i geografski razjasnimo gde se ono nalazi, možda je bitnije porazgovarati o tome šta je to uzrok i šta je to dovelo do tog tolikog stradanja, i to ne bilo kakvog, nego strahovitog mučenja i zlostavljanja od tek, da kažemo, nerođene dece koje su vađena iz utrobi majke, do tek rođene dece koje su majke donosile u logor smrti, pa odraslije dece do 14 godina, a stradalo je desetine hiljada takvih, pa onda nedužnih žena, majki, devojaka, do starica i staraca koji su jedva dolazili i ulazili u taj logor smrti, a mnogi od njih i na samom putu stradali. Ali tamo su krenuli i verujemo da su put svoj nastavili i posle upokojenja da se pridruže ostalim učenicima Jasenovačkim. Poznato vam je da je kakva su bila dešavanja 1941. godine, ali ta dešavanja imaju svoju predistoriju. Tad aprilskim ratom i martovskim prevratom desila se raspad države koja je postojala od 1918. godine, države, zajedničke države Južnih Slovena, i dok jedni nisu želeli taj raspad i branili su se i nadali da će da opstane ta država, jer to je bila vekovna želja srpskog naroda da žive u jednoj državi, sa druge strane drugi su tu državu samo iskoristili da iz tabora poraženih i zločinaca pređu tabor pobednika i da se učvrste u svom opredeljenju da stvaraju neku svoju nezavisnu, neovisnu, danas bi rekli, eto vidite, posle nekoliko decenija i izmenili su i izraze koje koriste, tisućljetnu želju stvaranja države Hrvatske. Neko bi rekao, pa dobro, svako ima pravo da stvara državu kako hoće i na način kako hoće, ali sve dok to ne remeti onog drugog, znate i sami, osnovna kultura jeste da se ponašamo na taj način, da sebi stvaramo, da kažemo, određene životne okolnosti i komoditete ako treba, ali da to ne remeti ni ugrožava život, postojanje i mir onog drugog čoveka. A ovde ne samo da nije do te granice došlo, nego je otišlo, vidimo, toliko daleko da stotine hiljada ljudi, u stvari kad saberemo sve i uzmemo stradalnike srpske, to je oko 1.400.000, 1.500.000 stradalnika na raznim stranama u Drugom svetskom ratu, a o Prvom svetskom ratu velikom da i ne pominjemo, a znate da je tad procenat stradalih Srba bio toliki da je dovedeno u pitanje biološki opstanak naroda. Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski, koji je prvi napisao službu svetim učenicima Jasenovačkim i napisao i žitije, ako se može reći žitije, jer kako napisati žitije za 700.000 ljudi. Ali napisao je službu i prvi pevao njima kao mučenicima, kao stradalnicima. On je također rekao i zapisao da nema ništa gore nego biti između. Kaže, srpski narod se nalazi baš tu, između istoka i zapada, između islama i zapadnog hrišćanstva, između kultura raznih, nalazi se, kako i neki pesnici naši kažu, naša kuća je na putu napravljena, onda mnogi prolaznici, pre svega zlonamerni, i ruše, i upadaju, i pljačkaju, a sveti vladika Nikolaj, gledajući to i znajući to da zaista ovaj prostor na kome živi srpski narod jeste takav, jer kada je pucalo, da tako kažemo, i deljeno Rimsko carstvo, podeljeno je baš po ovim prostorima gde živi naš narod. Kada je došlo do velike šizme, kada se odvojila zapadna rimska patrijaršija, opet je podela jurisdikcija bila po telu našeg naroda. I sve to bilo bolno, svako deljenje je bolno i krvavo. I ta velika šizma koja je zapečaćena četvrtim krstaškim ratom i velikom pljačkom Carigrada, a Sveti Sava je tad uspeo, kad su krstaši, ili bolje da kažem križari, umjesto da oslobađaju hrišćane na istoku, opljačkali sve što su mogli i zapretili opstanku pravoslavnih na ovim prostorima. Sveti Sava je preduzeo sve da sačuva crkvu Božju na ovim prostorima. Neki to nazivaju njegovo delo nacionalističkim osnivanjem neke narodne crkve, pa pošto je bila nezavisna država, morala je da bude i nezavisna crkva. Ništa od toga nije prevashodno i prvenstveno i bitno i najbitnije. On je želeo pre svega da sačuva crkvu Božju, istinu pravoslavlja u svom narodu i otišao je, kao što znate, u Nikeju, da tamo traži da može crkva u srpskim zemljama da funkcioniše, da se organizuje, da bogosluži, da bira svog arhijepiskopa, jer daleko je sad patrijarh Carigradski koji je izbegao baš zbog tih križara. I Sveta Gora je bila pokorena, znate i sami. Bugarska potpala pod Uniju zapadnu, sa severa Ugari, sa zapada već ove koje sam pomenuo. Križari različitih tipova i boja. I od tad traje taj problem, da kažemo, želje i potrebe zapada da se širi na istok. A mi stojimo tu na njihovom putu. Kao što smo stajali na putu i islama koji je krenuo na zapad, pa već pomenuti sveti vladika Nikolaj je pisao i o tome koliko srpskih kostiju je ugrađeno, koliko obanja je bilo razbijeno da bi se napravio taj zid koji će braniti hrišćanski zapad, nazovi hrišćanski, od nasrtaja islama sa istoka. Sve to bolno i teško. I ta želja širenja Vatikana na istok posebno postaje na neki način organizovana i smišljena i planska od 17. veka i posle šalju se misionari, da kažemo, na prostore koji su bili naseljeni srpskim narodom, Franjevci pre svega na prostore Bosne, Hercegovine, Krajina, i pričaju o tome da u stvari Srbi nisu Srbi, nego su to pravoslavni Hrvati koji su zaboravili da su Hrvati, a osnovna njihova misija je da šizmatike vrate pravoj veri i da spasavaju njihove duše tako što će, ako treba, i tela njihova spaljivati na lomačama kao što su radili inkvizicije ili na različite druge načine ubijati. Znači, oni su govorili, da li su mislili iskreno da Bogu službu čine, to samo Bog zna, ali da je to služba ne Bogu, nego neprijatelju Božijem, to je očigledno i jasno. I taj plan se posebno razrađuje kao nacionalni plan države Hrvatske koja treba da se osnuje. Znate već kako Ante Starčević, koga su i Austrijanci, i Mađari, i njegova i njegove roditelje, porodicu, upisivali u svojim popisima kao Srbe ili kao bunjevce, katolike, race katoličke vere. On piše program i proglas kako, na koji način treba očistiti od šizmatika, od vlaha, prostore hrvatske zemlje. To u Prvom svjetskom ratu, znate kako su činili isti ti mišljenici, da kažemo, na prostorima pre svega Mačve, kad su prešli Drinu, a onda i ostalih delova srpskih zemalja, da bi stvaranjem, ono što pomenuh, zajedničke države, prvo Hrvata, Srba i Slovenaca, i Srba, Hrvata i Slovenaca, a posle Jugoslavije, sve preduzimali i hrvatske političke najviše partije, najjače, a i komunistička partija da razgrade, da unište tu državu zajedničku i da oforme pojedinačnu nezavisnu državu Hrvatsku. Jaka organizacija ustaška je oformljena u inostranstvu i na sve načine su pokušavali da deluju i u državi. Znate kako je to bivalo, već politička trvljenja i diktatura i ubistvo kralja koji je nažalost nije poslušao vojvodu Mišića koga je poslao, lično poslao na prostore gde žive Hrvati da izvidi kako je mišljenje hrvatskog naroda prema novoj državi i šta oni očekuju. I kad mu je iskreno vojvoda Mišić rekao da oni očekuju samo da žive u svojoj državi, da ovo smatraju okupacijom, da Srbe smatraju okupatorima, da su uvek bili zavidni Srbima još u srpskim krajinama, bojnim krajinama, što su Srbi kao vojnici imali privilegije, oni živeli kao kmetovi ili već šta drugo u austrijskoj i austro-ugarskoj državi. Kralj, nažalost, nije poslušao, nego je oformio tu i takvu državu koja postaje grobnica dve srpske kraljevine i Srbije i Crne Gore, a nažalost grobnica i milion i nešto Srba nekoliko godina posle toga. Kada je podeljena Jugoslavija, znate da ovaj naš prostor Bačke ovde pripao je Ugarskoj, prostor Banata je pripao direktnoj nemačkoj vlasti, oformljena je kvislinška država, da kažem, pod upravom Nemačke u užoj Srbiji do prostora Severne Mitrovice, Kosovo i Metohija pripali su Italiji, to je italijanska uprava pod Albanijom velikom, Makedonija i istočna Srbija su pripali upravi Bugarskoj, a prostori Slavonije, Hrvatske, dela Dalmacije, Like, Korduna, Banije i celokupne Bosne i Hercegovine, kao i Srema, do Zemuna, su pripali nezavisnoj državi Hrvatskoj. I ceo taj prostor je postao prostor nepoželjan za življenje i postojanje pravoslavnih Srba, Jevreja i Roma, kao i drugih neistomišljenika sa tom vlašću, ali pre svega su ovo bili već od samog početka karakterisani i proglašeni kao neprijatelji države, oni koji se moraju na bilo koji način ukloniti i sprečiti da kao ugrožavaju državu. Nije samo Jasenovac bilo stratište i mesto stradanja, metod je bio isti. Prvo su oni krenuli da, kada je proglašena nezavisna država Hrvatska 10. aprila 1941. kada je poglavnik Pavelić došao 16. aprila i počeli su da šalju pozive domaćinima, uglednim ljudima, po selima, po gradovima, pozivajući ih na radnu obavezu, znajući da su Srbi dosta, s jedne strane, poslušni vlasti, a s druge strane i naivni i dobronamerni, da neće posumnjati mnogi u to šta se sprema. I mnogi su govorili, pa išli su i naši očevi, išli smo i mi, pozivali su radnu obavezu i Austrija i Kraljevina Jugoslavija, pa šta je bilo, odeš, odradiš što se traži i vratiš se, vlast treba slušati i poštovati. Međutim, svi ti koji su otišli, stvari ne svi, ali velika većina, neki su uspeli da pobegnu, da se izvuku, završili su u jamama Velebita, jamama po Dalmaciji, po Lici, jamama Hercegovine, Livna, Grahova, jamama Bosanske Krajine, jamama po celoj prostoru, govorim jamama jer su to kraški krajevi, a ovamo u Slavoniji i Sremu ubijani su ljudi i bacani često, sahranjivani, zasipani krečom, da ne ostaju tragovi, ili bacani u vodu, nekad i zaleđenu, kao što je bivalo ovde u Novom Sadu, u Šajkaškoj i uopšte u Bačkoj. Tad informacije nije bio protok informacija kao danas. Prolazili su meseci i ukućani su očekivali svoje domaćine, svoje najdraže, da će da se vrate. A onda kad bi se čula neka vest da se nikad neće vratiti, da su oni poubijani, mnogi nisu verovali ni tad. Sve dok nisu krenula masovne egzekucije i odvođenja, ne samo odraslih muškaraca, nego celokupnih porodica na različita mesta. U logor Kospiću, pa Jadovno, pa na Pag, taj deo srpskih porodica, pa onda ovo što je istočnije i malo severnije, počeli su da odvode veliki broj na Garavice, pored Bihaća, možda ste ih gledali, film je bio ovde pre nekoliko, oko 15.000 ljudi je tamo odvedeno i ubijeno, a masovna odvođenja su počela posebno kad je zatvoren logor u Gospiću i nije više vođeno na Velebit zbog italijanske uprave koja je preuzela, malo drugačiji odnos zauzela, i grozili su se oni, kao što su se i neki Nemci grozili na te zločine ustaša, pa su sprečili takve zločine. Onda su ustaše odvodili sve više i više u Jasenovac. Prvo su oformljena dva manja logora, baš ako ste prolazili tim krajevima, a sad napomenuo bih, nije slučajno izabrano baš to mesto. Ako gledamo na karti nezavisnu državu Hrvatsku, onda ćemo videti da je to isto bilo smišljeno i planirano i tekako. Ne samo da su oni koristili i da su odlazili njihovi komandanti i Max Luburić i ostali u Nemačku da gledaju kako to funkcionišu nacistički logori, pa na taj način da koriste njihova iskustva, nego su i odranije osmislili gde bi to moglo da bude to veliko stratište. Selo Jasenovac, koje je bilo srpsko selo oduvek, nalazi se na levoj obali Save, malo nizvodno od ušća Une u Savu. A što je, to je već ravniji predeo, i kako se Una približava Savi, ona pravi mnoge krivine, za razliku od svog toka južnijeg, gde je planinska reka, da kažemo, i predeli su strmiji i ona je bistrija i čistija, zato su još Latini nazvali Unom, Unisimom. A ovde već postaje ravničarska i mutna reka, ulazi u Savu, koja isto tako pravi mnoge krivine, i tu je jedan močvarni predeo pored koga prolazi pruga širokog koloseka od Zagreba prema istoku, prema Beogradu. I nekih 100 i nešto kilometara od Zagreba nalazi se to mesto, a nekih oko 300 kilometara, da kažemo, od Beograda, kao i od Sarajeva nekih 300 kilometara, Banja Luke nekih 80 kilometara, od Prijedora 80 takođe, od Bihaća možda oko 130, zavisi kojim putem se ide. Govorim veća mesta iz koje su dovozili veće grupe zatočenika, kako su oni nazivani, a bilo im je zgodno iz tih mesta da vozovima dopremaju te zarobljenike i to na taj način da su ih bez milosti bilo kakve tamo gde je bilo planirano da može da stane 40 vojnika, kako kažu, gurali su po 200 ljudi i oni nisu mogli da mrdaju nikud, nisu mogli da se pokrenu. Osnovne higijenske potrebe su vršili tu stojeći, a neki su i gubili svest, a neki i umirali. Postoji svedočanstvo, na primer, čuli ste svi verovatno za našeg velikog filozofa i pisca Žarka Vidovića, koji je putovao vozom iz Sarajeva preko Broda do Jasenovca. Putovali su, kaže, njih 3000, zajedno putovao je sa njima i Sveti Vukašin, spaso je Mandrapa, i još 3000 Srba i nešto Jevreja i Cigana iz Sarajeva. I kažu, kad su izašli iz voza, putovali su nepuna 3 dana, moglo je da se postroji u Jasenovcu 2000, jer ovih 1000 su teturali, odmah su ih tu na licu mesta ubijali, neki su umrli i usput, a bilo je tu i bolesnih, i mlađih, i starijih. Ali, kažem, nije slučajno odabrano baš to mesto da bude tako pristupačno i vozom i putevima, pošto preko Save odmah tu se nalazi nedaleko i Gradiška i Dubica, a neposredno tu odmah preko Save je Gradina, selo koje je postalo najveće stratište. Tu je najviše masovnih grobnica i tu su najviše ubijali. Potvrđeno je da je oko 300.000 ljudi tu ubijeno na tom mestu. Tu će, planira se da bude i memorijalni centar, jer to se nalazi trenutno u Republici Srpskoj, a nadamo se i ne trenutno, nego i u vekove. Jer, pominjem, zato što u Hrvatskoj se zatiru svi tragovi stradanja i postojanja Srba, ne samo tu u Jasenovcu, nego i svuda na drugim mestima. I planski je, znači, bio smišljen taj postupak i taj proces dovođenja Srba na jedno mesto i ubijanje po receptu, da tako kažemo, i ključu nacističkih logora. Ali ono što je drugačije opet tu, pomenuo bih kako je to dobro zaključio Gedeon Grajf, jevrejski istraživač i stručnjak koji se bavio pre svega Auschwitzom i drugim nacističkim logorima i stradanju Jevreja. Znate, oni su tu dosledni. On je, baveći se i Jasenovcom, zaključio da nigde nije više metoda različitih ubijanja bilo nego u Jasenovcu. I nabrojao je 57 različitih metoda mučenja i ubijanja zatočenika. Kaže, o mestu koje je bilo pakao na zemlji i koliko su ustački zločinci bili ekstremni, brutalni, brutalniji i ekstremniji od nemačkih nacista. Kaže, ustaše su htele da dodirnu, osete žrtvu dok ona umire, dok su Nemci bili distancirani. Nemci su svoje žrtve, znate i sami, takođe ubijali na različite načine, ali mnogi su završili u gasnim pećima i ta distanca je bila na neki način očigledna i vidljiva. A u Jasenovcu pre svega i na drugim mestima gde su ustaše vršili svoje zločine, oni su stvarno bili toliko brutalni i hteli su da dodirnu svoju žrtvu, da osete kako ona umire. Poznato je da su s druge strane i kao štedjeli municiju, pa nije veliki broj ubijen tako što su streljani. Nije veliki broj ubijen ni vešanjem, iako su poznate vrbe u Jasenovcu bile na kojima su vešali ljude, decu, žene. Najviše su ubijali tako što su klali ljude. I to je ono što je najviše zabrinjavajuće i što je zaista neverovatno i neshvatljivo. Čak su bila i takmičenja, znate i sami, u tim njihovim ludilima, da tako kažemo, pa ostalo je zabeleženo baš kada se govori o Svetom Vukašinu iz Klepaca ili Spasoju Mandrapi, da je on bio prisutan tokom jednog od tih takmičenja, kada su njih trojica koljača se takmičili ko će više u određenom vremenskom razdoblju da ubije ljudi, da ih zakolje. I kažu da taj koji je vodio u tom momentu, da kažemo, zaklao je 1100 nešto ljudi, video je svetog starca Vukašina koji stoji mirno i moli se, sve vreme se molio, iako mu je desna ruka, desno rame bilo slomljeno, jer pre toga je imao susret sa upravnicima logora, sa Luburićem i njegovim najbližim saradnicima, koji mu je polomio metalnom šipkom desno rame, pa nije mogao da se krsti desnim ramenom, ali je zakrštavao levom rukom svakog od onih koji su stradali i molio se neprestano. I onda je ovaj zločinac prišao i njemu i terao ga je da izgovori "Živeo poglavnik". Vukašin to nije hteo, on mu je rekao ili ću ti odseći uvo ili ćeš to reći. Jasno, on nije hteo, nastavio je da se moli, odsekao mu jedno uvo, pa je odsekao drugo uvo, pa je odsekao nos, pa tako je nastavljao. I onda mu je Vukašin rekao već ono poznato što ste čuli mnoštvo puta: "Dijete, samo ti radi svoj posao." I taj zločinac više nije mogao, da toga je, da kažemo, zaustavilo, preseklo, i izgubio je to takmičenje, da tako kažem. Jer neki drugi je tu pored njega, sad da ne govorim prezimena, dobro, prezivao se, ali nije ni bitno. Možda samo odvuče misli na nešto drugo. Nećemo sad pominjati imena zločinaca, treba da pominjamo imena svetitelja, ali nažalost mnoga imena tih svetih mučenika su ostala nezapisana. Mnoge porodice su potpuno zatrte. Kažem, u tom momentu ovaj zločinac je prestao da kolje, bio je pobeđen, posle je i poludeo, i svedočanstvo o tome je preneo lekar kome je on došao da mu se obrati, lekar koji je bio u bolnici logorskoj, jer on nije više mogao da izdrži. Čuo je neprestano te reči Vukašinove. I u snu i na javi on čuje te reči, kaže, nije mogao više ni alkohol, ni klanje, ni orgijanje, ni bilo šta, nije moglo da ga zadovolji i da spreči da čuje te reči. I taj lekar je, hvala Bogu, to preneo i porodici svetiteljevoj. Ostalo je svedoka, ostalo je ispovednika, da tako kažemo, oni koji su preživeli čudom Božim, a preživeli su neki koji su, eto, bili u radionicama nekim, ili kožarskoj, ili obućarskoj, jer trebalo je i tim ustašama da neko radi nešto za njih što je bilo potrebno. Iako je to bio mali broj ljudi koji preživljavao i koji je opstajao, neki su od njih koji su došli tu posle kraćeg vremena, još dok su bili u snazi, odabrani od Nemaca koji su dolazili periodično, pa su odvodili one snažnije da rade u Nemačkoj i takvi su neki od njih preživljavali. Tako je i Žarko Vidović preživeo, tako je preživeo i Siniša Mihajlović. Mi smo pre nekoliko godina ovde imali predstavljanje knjiga njegovih i balada o logorašima i putevima nestajanja. Da kažemo, naš sugrađanin koji se pokojio pre 20 možda 8-9 godina, živeo je Taliman, nije pričao o tome, nije imao svojih potomaka, ali niko od tih logoraša, što je zanimljivo, nije mnogo pričao o tome. Ako su zapisali nešto, ostavili su to za posle da se čita, čudno je to. Trebalo je i smoći snage i zapisati to, treba svakako, ali i govoriti. Nisu oni ni želeli, da kažemo, a nije ni dozvoljavalo se. Bili su oni koji su pokušali, bili su proglašeni državnim neprijateljima, dobivali su krivične prijave i slično tome. Bilo je takvih slučajeva. Ali, kažem, eto, neki su preživeli tako što su odabrani da odu na rad u Nemačku, neki od njih su posle bili i u Norveškoj, tamošnjim logorima, gradili puteve po onim fjordovima, jer i Nemci su tamo bili, imali svoje oružane snage i gradili te bunkere na obalama norveškim, i mnogo Srba je tamo odvedeno i mnogi se nisu ni vratili, a neki koji su se vratili ostali su svedoci toga. Ima još nekoliko i naših sugrađana ovdje koji su, neki su bili kao deca, pa nisu mnogo ni zapamtili, ali neke detalje jesu. Nedavno sam i sahranio jednu baš baku, da kažem, Bukosavu, koja je kao dete bila u logoru, a isto sam odlazio u parohiju kod bake jedne čije čerka, u stvari parohijanka, ona bi dolazila iz Dubice kod čerke, pa bi se spretali, upokojila se i ona pre nekoliko godina, koja je bila kao dete u Jasenovcu. I ti svedoci su prenosili šta je to bilo, kako je bilo, iako je to nemoguće opisati. To su takve strahote da, eto, i oni koji su dolazili tamo, Nemci koji su dolazili da biraju te zdravije za radnu obavezu ili kao neki nadzor, njihovim izveštajima se vidi da je to neverovatno. Čak i jedan od njih je napisao da ni Dante Opakao se ne može porediti sa tim što je tamo video, a bio je nemački visoki oficir. Neverovatno je to mržnja pre svega, i to je samo đavolja rabota. Kad se čovek prepusti demonskim silama, bez obzira šta on tvrdio i šta mislio, to je neverovatno do kojih granica može da ide. Mi smo danas imali i odeljak iz Evanđelja gde se govori baš o besomučnom koji je živeo u grobovima, koji je napadao ljude, koji je vezan lancima i verigama, a Hristos ga oslobodio tih muka, a obje to nisu hteli da se oslobode tih muka, jer su bili duboko ubeđeni da oni Bogu službu čine, ono što je Gospod je rekao. Neverovatno kako je to moguće. I onda su celi krajevi, da kažemo, srpskih naselja po Sremu, jer Srem je, znate kako je stradala Fruška Gora i manastiri od ustaša, a i koliko je naroda odvedeno Slavonije preko Potkozarja i tih kozarskih sela koje su zatrta potpuno, pa, eto kažem, taj voz koji je krenuo na Đurđevdan iz Sarajeva, vozio je 3000 ljudi, a nije to jedini voz koji je bio ni iz Sarajeva ni sa drugih strana. To je zapamćeno i zapisano, eto, od strane njih nekoliko. Zahvaljujući profesoru Vidoviću i još nekim ljudima, ali dolazili su vozovi iz Zagreba, iz Karlovca, iz Siska, iz Gospića, iz Bihaća, iz Prijedora, iz Broda, jer Posavina sa desne strane Save takođe je bila naseljena Srbima i svi su oni bili u toj opasnosti i vođeni su u Jasenovac. Nemoguće govoriti o broju stradalnika, ali ne smemo zanemariti ono što je samog početka rečeno i služba Svetog vladike Nikolaja i glasi na 700.000 stradalnika srpskih, i to je u početku bilo uzeto kao najmanji broj stradalnika na tom prostoru. Posle su počele različite igre, da kažemo, na različite načine prebrojavanja, ali mi ne smemo da podlegnemo tim uticajima, treba čuvati ta svedočanstva, dokumentaciju koje je god moguće i sve ono što je ostalo zabeleženo kao svedočanstvo, jer, kažem, tragovi logora na prostoru današnje Hrvatske su uništeni. Arhiva logora Jasenovac je dva puta uništavana. Prvo su Ustaše 1943. uništili arhivu koja je bila do tada, a onda kad se videlo da će Nemačka da kapitulira, onda je naređeno da se uništi arhiva u aprilu 1945. i da se spali i uništi sve što je moglo da ostane kao svedočanstvo. To je bio organizovani proces uništavanja tragova. I znate i sami da logor nikad nije zvanično oslobođen, nego su sami logoraši pokušali i uspeli da probiju taj, da kažemo, ograde logora, da se oslobode, ali preživelo ih je sasvim malo. S te Kožare mislim oko 14-15, a ovamo iz celog logora oko 170 nešto. Što je zaista neverovatno da nikad ni saveznici, a ni partizanske jedinice koje su bile dosta blizu, ni pre toga, a ni tada nisu pokušale da oslobode logor Jasenovac. I vlasti posle Drugog svetskog rata nisu sprečile uništavanje tih tragova. Zgrade su uklonjene, ciglana koja je postala krematorijum za spaljivanje leševa, ali i velikog broja živih ljudi je sklonjena. Zasipane su grobnice živim krečom, ali taj močvarni predeo je doprinosio da se ne može ni prići i da mnoge grobnice koje su bile blizu Save su se urušavale i tela su išla niz Savu. Tako da cela Posavina i sa jedne i sa druge strane do Beograda, gde su dolazili i ulazili u Dunav ta tela stradalnika Jasenovačkih, a neki su bili i namerno otpremani plovilima na kojima bi Ustaše pisale idite za Beograd i nešto slično. Nešto možda da bismo razumeli, ako je moguće razumeti bilo šta od ovoga, zašto je to bilo i kako, pokušat ću da napomenem samo, ne znam da li ću pronaći baš što je Meša Selimović rekao o konvertitima i zapisao. Jer glavnom ovi najveći zločinci, nažalost, su bili konvertiti. Njihovi očevi, njihove dede, njihovi bliski preci su bili ili Srbi pravoslavni ili Srbi katolici. A ne mali broj isto visokih oficira i zapovednika nezavisnoj državi Hrvatskoj su bili jevrejskog porekla. I jedni i drugi, i ti bivši Srbi i ti bivši Jevreji su hteli da ubiju u sebi ono što ih je mučilo, a mislili su da to mogu da urade tako što će da ubijaju i da uklanjaju svedoke tog sećanja. Selimović je rekao, kaže, konvertit nazad ne može, a za napred je nejak, slabašan. Čovjek koji promeni veru, a potom i naciju, kao u ovom slučaju Hrvata i Srba, izbrisao je sve što je do tada imao. On više ne može da govori o svojoj porodici, precima, svome rodu. On je neko ko počinje od nule. On je ništa, čovjek bez biografije. Mladica tek zasađena na ledini. Takav čovjek je svestan svega, naročito prezire svoje okoline, rodbine, prijatelja, kumova, svojih dojučerašnjih sunarodnika i u njemu se rađa mržnja. Ovo je citat, a sad ovdje se kaže dalje: konvertit je ponižen, ćuti kad se u društvu priča o istoriji, o prošlosti porodice, o dalekim rođacima. I onda dolaze ratovi. Takav čovjek postaje zver i kreće da ubija svoju prošlost. Sve ono, sve one koji su živi svedoci njegove prevare, sramote, njegove izdaje, predaka i svog naroda, on sumanuto počinje da ubija sve koji znaju njegovu slabost, njegov istorijat, verujući da će tako sa lica zemlje ukloniti one koji mogu svedočiti u njegovoj sramoti. Gotovo da nema ni jednog ustaškog koljača bez srpskih korena ili na neki način jevrejskog porekla. I to je ono što je zaista zabrinjavajuće i što je dovelo do te baš đavolje mržnje prema čoveku, prema bližnjem svom, prema svom, da kažemo, bližnjem ikoni živog Boga. Jer ako krenemo od Starčevića, kog sam pomenuo, pa Pavelića, koji je rođen u Bradini od strane roditelja Srba katolika, koji su Ličani poreklom došli tu u Hercegovinu kod Konjica poslom, pa onda Luburića. Luburići su, znate, starohercegovci, Trobnjaci, njegovi su prešli u istočnu Hercegovinu, tamo se pokatoličili. Onda koga još pomenuti, ovog, sad njemu je teško ime i znati prezime, Fra Sotonu, kako su ga zvali, da, Vjekoslava Filipovića, čije je franjevačko ime bilo Tomislav, a sam je sebe kasnije prozvao Miroslavom Majstorovićem. Sačuvaj Bože mili. A svi su ga znali kao Fra Sotonu, čovjeka koji je, znači, bio u kliru katoličke crkve, a na takav način se ponašao. Prvo zločine velike napravio Banja Luci, tamo u Drakulićima, gde je ubijeno hiljade nejači žena, dece, ljudi, gde je stradao i vladika Platon Banja Lučki, a onda bio jedan od glavnih zapovednika i koljača u Jasenovcu. I slično tome, to je nešto što je neverovatno. I nažalost moramo biti svesni toga, jer mi postojimo ne našim zaslugama, nego molitvama svetih mučenika iz našeg roda, kojih eto ima na svim stranama stradalih. Ne smemo ih zaboravljati, jer oni se za nas mole i mi, kažem, postojimo zahvaljujući njihovim molitvama i opstajemo. ne bi drugačije opstali, ali moramo svesni biti te njihove zasluge i sa druge strane ne dozvoliti bilo kakvu reviziju istorije, ne dozvoliti da bilo ko omalovažava njihove žrtve, jer to je onda prihvatanje zločina i stajanje na stranu zločinca. Ako poistovećujemo, a što je bivalo često kroz prethodne decenije, da se nije izgovaralo ni ime žrtve, ni ime zločinca. Sve se nešto uopštavalo. Žrtve fašističkog terora i neki fašisti su to uradili. Ko, kome, kako i zašto, nije govoreno, a poznato je da su ti ljudi, deca, žene, stariji i mlađi, stradali samo zato što su bili Srbi pravoslavne vere, ne zbog nečeg drugog. I da su takođe vođeni oni koji su bili Jevreji, zato što su bili Jevreji, ne zbog nečeg drugog, jer je takav stav bio vlasti Nezavisne države Hrvatske.
Bilo je ovo predavanje protojereja Željka Latinovića na temu Sveti mučenici Jasenovački, koje je održano u crkvenoj opštini Novosadskoj 1. decembra 2024. godine.